Είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Ξενάκης, καθηγητής διεθνούς πολιτικής του Πανεπιστημίου της Κρήτης. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα, κύριε Μητράκη.
Είχαμε χθες τη συνεδρίαση του Τουρκικού Συμβουλίου Ασφαλείας και μπορούμε να πούμε ότι έγινε σε ένα φιλοπολεμικό κλίμα. Δηλαδή, τουλάχιστον αυτό εκλαμβάνουμε εμείς από εδώ, από την Ελλάδα. Για άλλη μια φορά, προκλητικός ο Ερντογάν, εμένει στα περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα από εδώ και πέρα?
Πράγματι ήταν αρκετά ανησυχητική για αυτή η συνάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας, και ο λόγος που εκφώνησε ο Ερντογάν ήταν επίσης το ίδιο ανησυχητικός, με το όλο κλίμα το οποίο έχει διαμορφωθεί τον τελευταίο καιρό, τουλάχιστον μετά την τελική όξυνση που έγινε με το επεισόδιο με τα τουρκικά αεροσκάφη τα οποία εγκλωβίστηκαν, όπως λέει η Τουρκία, από ελληνικά αεροσκάφη χρησιμοποιώντας τους S-300. Δυστυχώς φαίνεται ότι από την πλευρά της Τουρκίας έχει κλειδώσει, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, το θέμα της εμπλοκής με την Ελλάδα, και όλη αυτή η ρητορική και όλα αυτά τα οποία κατά καιρούς ακούγαμε, και άλλοτε λίγο περισσότερο, άλλοτε με χαμηλότερη ένταση, έχουν επανέλθει στην τουρκική ατζέντα με πολύ υψηλούς τόνους, και αυτό μας κάνει να ανησυχούμε πολύ μήπως τελικά η Τουρκία κάνει το απονενοημένο, όπως λέμε, και ξεκινήσει μια κρίση έτσι με την Ελλάδα. Κάτι το οποίο βεβαίως ναι μεν μας ανησυχεί, αλλά ταυτόχρονα είμαστε και περισσότερο έτοιμοι από ποτέ, νομίζω, και ίσως αυτός είναι και ο πιο ανασταλτικός παράγοντας για να μην γίνει τελικά, για να μην εκπληρωθούν αυτοί οι φόβοι που έχουν δημιουργηθεί γύρω από την στάση της Τουρκίας, γιατί και την έξαρση που υπάρχει στη ρητορική που χρησιμοποιεί η άλλη πλευρά.
Είπατε, κύριε καθηγητά, για την εμπλοκή και για το τελευταίο σοβαρό, ας το πούμε, περιστατικό, την καταγγελία της Τουρκίας ότι η ελληνική S-300, οι οποίοι, να θυμίσουμε, ότι έφτασαν στην Ελλάδα μέσω της Κύπρου με τη συμφωνία όλων των εμπλεκομένων, ας πούμε, του Ευρωατλαντικού Συμφώνου, αλλά υπάρχουν διασταρωμένες πληροφορίες από ελληνικές πηγές ότι αυτή η καταγγελία του Ερντογάν δεν έχει καμία βάση, έτσι. Δεν έχουν ασχοληθεί οι S-300, δεν ξέρω αν είναι και σε επιχειρησιακή, ας το πούμε, ετοιμότητα. Πάντως δεν έχουν ασχοληθεί με τουρκικά αεροπλάνα. Αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε, γιατί είναι κάτι που διαψεύδεται σε όλους τους τόνους από την δική μας πλευρά, σωστά?
Απολύτως σωστά. Τα περισσότερα από αυτά τα οποία επικαλείται η Τουρκία δεν έχουν βάση. Όπως επίσης δεν έχει βάση και η αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου. Δεν υπάρχει κάποια τέτοια ρύθμιση μέσα στις συμφωνίες, ούτε της Λοζάνης, ούτε της μετέπειτα συμφωνίες οι οποίες έχουν γίνει. Το ότι επικαλείται όμως αυτά τα επιχειρήματα δεν σημαίνει ότι τα οποία βεβαίως δεν έχουν σοβαρή νομική βάση, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε. Μπορώ επίσης να σας πω για τους S-300, γιατί έχω ασχοληθεί προσωπικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και μάλιστα θέλω να σας πω ότι είχα ασχοληθεί με το πιο κρίσιμο κομμάτι, την επιχειρησιακή τους ικανότητα. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι προσωπικά, χωρίς να χρειάζομαι τις επίσημες δηλώσεις, ότι δεν έγινε από τους S-300. Εάν εγκλωβίστηκαν, εγκλωβίστηκαν με κάποιο άλλο σύστημα που διαθέτουν τα ελληνικά, η ελληνική αεράμινα γενικότερα, και που αυτό ήταν που ενόχλησε. Βεβαίως χρησιμοποιούν το επιχείρημα για τους S-300 προκειμένου να αναδείξουν ότι εκείνοι έχουν τιμωρηθεί για την αγορά των S-400 από τη Ρωσία, ενώ εμείς όχι μόνο τους έχουμε, αλλά τους χρησιμοποιούμε κιόλας εναντίον μιας συμμαχικής δύναμης. Αυτά είναι επιχειρήματα τα οποία δεν έχουν, έχουν σαθρά πόδια, δεν στέκονται εύκολα, αλλά που δημιουργούν τις εντυπώσεις ή, αν θέλετε, και τις τις δικαιολογίες τις οποίες μπορεί να χρειάζεται ένας αυταρχικός ηγέτης προκειμένου να προχωρήσει στα σχέδιά του. Το είδαμε άλλωστε και στο, στην περίπτωση της Ρωσίας με την Ουκρανία. Χρησιμοποιήθηκαν επιχειρήματα τα οποία βεβαίως δεν έχουν πολύ σοβαρή βάση, αλλά που μπορεί να τα χρησιμοποιήσει η άλλη πλευρά και να δώσει μάλιστα μια νομιμοφάνεια.
Κύριε καθηγητά, με βάση όσα συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό, υπάρχει κάποιο, ας το πούμε, χρονικό διάστημα που εσείς θεωρείτε κρίσιμο για το πώς θα εξελιχθεί τελικά αυτή η συμπεριφορά της Τουρκίας απέναντι στη χώρα μας?
Υπάρχει ένας ορίζοντας που δυστυχώς είναι μακρύς και που έχει να κάνει και με το εσωτερικό των δύο χωρών. Παρότι δεν είναι μόνο το εσωτερικό και οι εσωτερικές εξελίξεις που καθορίζουν την εξέλιξη αυτής της κρίσης, να το πω έτσι, αλλά πάντως σίγουρα οι δύο εκλογικές διαδικασίες, οι παράλληλες εκλογικές διαδικασίες στις δύο χώρες, και στην δική μας τον Ιούνιο του 23, το ίδιο και στην Τουρκία, που ενδέχεται και να πάνε πιο πέρα της Τουρκίας, δηλαδή να πάρουν μια παράταση, είναι ένας ορίζοντας χρονικός στον οποίο περιμένουμε ότι θα συνεχίσουν οι αντικλήσεις από τις δύο πλευρές, αφενός απευθυνόμενες στο εσωτερικό των χωρών για τους εκλογικούς λόγους που αντιλαμβάνεστε, αφετέρου προς τρίτους, κυρίως προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εκεί και οι δύο χώρες έχουν πολύ μεγάλα ζητούμενα και η Τουρκία επιζητεί την αναβάθμιση του εναέριου στόλου της, για αυτό την καίει κυρίως με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και βεβαίως η Ελλάδα, η οποία αυτή την περίοδο χαίρει της υποστήριξης των Ηνωμένων Πολιτείων, αλλά που όπως όλοι γνωρίζουμε από την διεθνή ιστορία, αυτά είναι πράγματα που αλλάζουν μέσα σε λίγες ώρες, και γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε και εμείς πρωτίστως εμείς έτοιμοι πάντοτε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλητικές ενέργειες από την άλλη πλευρά, ή ακόμα και το ενδεχόμενο μιας πιο θερμής κρίσης στο Αιγαίο ή και στη Θράκη. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν ορόσημα χρονικά στα οποία περιμένουμε να ηρεμήσουν τα πράγματα, ή εν πάση περιπτώσει να εκλογικευτούν οι ρητορικές, τουλάχιστον από την πλευρά της Τουρκίας, όπου έχουν ξεπεράσει κάθε όριο, εκτός εάν τα πράγματα πάρουν κάποια άλλη τροπή, με τη λογική ότι εξελιχθούν διαφορετικά τα πράγματα στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, ή έχουμε άλλες εξελίξεις οι οποίες επηρεάζουν την ευρωπαϊκή και τη διεθνή, αλλά κυρίως την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλεια.
Κύριε καθηγητά, μια διευκρίνηση. Αναφερθήκατε σε δύο εκλογές, όντως θα γίνουν και στην Ελλάδα το 23, μόνο που στην Ελλάδα στον εσωτερικό πολιτικό διάλογο θέμα Τουρκίας δεν υφίσταται, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, στη δική μας την πλευρά η Τουρκία δεν παίζει κανέναν ιδιαίτερο ρόλο στα προεκλογικά, ή κάνουμε λάθος?
Νομίζω, κύριε Μητράκη, ότι παίζει, και ότι θα είναι και ένα από τα χαρτιά τα οποία θα είναι καθοριστικά και για την εκλογική διαδικασία, με την έννοια ότι κάποιες πολιτικές δυνάμεις βλέπουν τα πράγματα έτσι και κάποιες πολιτικές δυνάμεις τα βλέπουν αλλιώς. Δεν υπάρχει μια σύμπνοια, η αλήθεια είναι, ως προς την αντιμετώπιση της τουρκικής επιθετικότητας, και δυστυχώς τέτοιες περιόδους τα εξωτερικά ζητήματα γίνονται αντικείμενο λαϊκισμού και κομματικής εκμετάλλευσης. Αυτό είναι που φοβόμαστε περισσότερο, και κυρίως στην πλευρά της Τουρκίας. Στην Ελλάδα το θέμα Τουρκία είναι το νούμερο ένα θέμα στην ατζέντα. Δεν μπορεί να μην είναι στο υπόβαθρο οποιοδήποτε ψηφοφόρου την ώρα που πηγαίνει στην κάλπη. Οπότε με αυτή την έννοια...
Ναι, αλλά οι πολιτικές δυνάμεις δεν ομονούν λίγο πολύ σε σχέση με την αντιμετώπιση της Τουρκίας? Δηλαδή, δεν έχω ακούσει εγώ κανένα να μιλάει ευθέως για επίθεση, ας πούμε, για να αλλάξουμε μια συμπεριφορά. Λέμε δεν παραχωρούμε τίποτα, είμαστε μια, τέλος πάντων, δύναμη σταθερότητας. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν κάποιες αντεγκλήσεις σε σχέση με τα εξοπλιστικά προγράμματα, αλλά αυτό είναι περισσότερο οικονομικό θέμα, διότι όλοι λένε ότι πρέπει τέλος πάντων η Τουρκία να αναχαιτιστεί, αλλά με τρόπο ο οποίος να μην οδηγεί σε θερμά επεισόδια. Δεν υπάρχουν, εσείς βλέπετε να υπάρχουν στα κόμματα, τέλος πάντων αυτά που διεκδικούν την εξουσία ή που θα παίξουν κάποιο ρόλο, έτσι, διαφορές στο θέμα με την Τουρκία?
Σοβαρές διαφορές σε επίπεδο στρατηγικής, όχι. Γιατί δεν υπάρχουν και τέτοιες δυνατότητες από την πλευρά της Ελλάδος. Όμως είναι πάντοτε τα εξωτερικά ζητήματα κορονίδα εννοώ στα ζητήματα της ατζέντας μιας εκλογικής διαμάχης. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ένα debate προεκλογικό στο οποίο δεν θα τεθεί ή δεν θα είχε κεντρικό θέμα το τι θα κάνουμε και πώς θα αντιμετωπίσουμε την τουρκική προκλητικότητα. Με αυτήν την έννοια είναι σημαντικό, δηλαδή, και στο εσωτερικό απευθύνονται οι αρχηγοί και οι πολιτικοί μας στο ακροατήριό τους, μιλώντας για την Τουρκία, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αναμένουμε ότι θα οδηγήσει σε ακρότητες, όσο πλησιάζουμε, ή μάλλον σε ακρότητες με την έννοια της ακραίας ρητορικής, έτσι. Ρίξτε κανένα αεροπλάνο κι εσείς, τα ακούσαμε και τα πρόσφατα τώρα, δεν είναι ότι δεν λέγονται αυτά. Άλλο εάν δεν λέγονται επισήμως από τον αρχηγό, εν πάση περιπτώσει, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να το πω έτσι, ή τον πρωθυπουργό, αλλά από τα στελέχη και ιδίως έτσι, από τα πιο σκληρά στελέχη, αυτά ακούγονται και δημιουργούν εντυπώσεις. Αλλά το θέμα δεν είναι η εντυπώση, το θέμα είναι εάν τελικώς αυτή η ρητορική που έχει κλιμακωθεί στην πλευρά της Τουρκίας οδηγήσει στο τέλος της ημέρας σε κάποια κίνηση η οποία θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσουμε με άλλα μέσα πλην των στρατιωτικών. Αυτή την έννοια μας κάνει να ανησυχούμε και να είμαστε σε μια κατάσταση ετοιμότητας όλο το τελευταίο διάστημα και ακόμη περισσότερο τώρα, ενεργοποιώντας βεβαίως και τις συμμαχίες, τους συμμάχους που διαθέτει η χώρα, που αυτή την περίοδο, η αλήθεια είναι, φαίνεται να βλέπουν πιο καθαρά την ελληνοτουρκική κρίση, την ελληνοτουρκική σύγκρουση, η οποία είναι ιστορική και διαχρονική, αλλά που κατά περίοδος φτάνει και στον πόλεμο. Και είμαστε στην ευχάριστη θέση. Νομίζω οι Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν επενδύσει πολλά στην Ελλάδα σε αυτή την κρίσιμη φάση που περνάει η διεθνής πολιτική και για το ενεργειακό κομμάτι, αλλά συνολικά και για τη συνοχή της Δυτικής Συμμαχίας. Και αυτό νομίζω είναι ο πιο αποτρεπτικός παράγοντας ή μπορεί να αποδειχθεί ο πιο αποτρεπτικός παράγοντας από όλους για να αποφύγουμε τα χειρότερα ή εν πάση περιπτώσει την επιδείνωση των σχέσεών μας με την γείτονα χώρα.
Ωστόσο, κύριε καθηγητά, είπατε νωρίτερα ότι οι σχέσεις αλλάζουν μπορεί και μέσα σε ώρες, σε διάστημα ωρών. Ποιος είναι κατά τη γνώμη σας ο παράγοντας που θα μπορούσε να αλλάξει αυτές τις σχέσεις και αναφέρομαι στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις οποίες μιλήσατε τώρα.
Να σας πω, κοιτάξτε, τώρα που αντιμετωπίζουμε όλοι το φάσμα, σας πω ένα απλό παράδειγμα που μου έρχεται έτσι, που αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της ενεργειακής ανεπάρκειας της Ευρώπης και με δεδομένο ότι πια και ο Nord Stream 1 δεν μπορεί να λειτουργήσει, οι αγωγοί οι οποίοι μεταφέρουν την ενέργεια στην Ευρώπη περνάνε όλοι μέσα από το ουκρανικό έδαφος. Υπάρχει μόνο ένας αγωγός που δεν περνάει από ουκρανικό έδαφος. Και αυτός είναι ο Turkish Stream. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί ένα πολύ ισχυρό χαρτί στα χέρια της Τουρκίας και να μεταβάλει τη στάση χωρών που θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή μας στηρίζουν και να ξαναγίνει πάλι ουδέτερη, να το πω έτσι, η στάση τους. Κάτι το οποίο επιθυμεί διακαώς η Τουρκία. Νομίζω ότι και χτες αυτό ζήτησε ο Ερντογάν, ζήτησε από τις ΗΠΑ για παράδειγμα να επανέλθουν στην πρώτερη ουδέτερη θέση την οποία είχαν στην ελληνοτουρκική ατζέντα, στην ελληνοτουρκική σύγκρουση, ας το πούμε έτσι. Αυτός είναι ένας από τους λόγους στους οποίους βλέπω ότι θα μπορούσαν να αλλάξουν τη στάση των Ευρωπαίων, όπως επίσης και ενδεχομένως μία νέα κρίση με το προσφυγικό. Έχει οπλοποιήσει ο κύριος Ερντογάν εδώ και αρκετά χρόνια το προσφυγικό και απειλεί διαρκώς με αυτό δεν του είναι και τίποτα να ανοίξει τα σύνορά του. Βεβαίως αυτό προκαλεί και άλλους δρόντες, οι οποίοι έχουν και αυτοί συμφέροντα διαφορετικά. Οπότε μπορώ να σκεφτώ και άλλους πολλούς λόγους για τους οποίους θα μπορούσε να διαφοροποιηθεί η στάση, εκτός έτσι και από η στάση των τρίτων. Και βεβαίως να σας πω ότι η Τουρκία έχει μια παράδοση στο να αλλάξει τη στάση των τρίτων. Το έχουμε δει αρκετές φορές και στα δικά μας, έτσι και με τους κοντινούς μας γείτονες, έτσι όπως η Ιταλία, η οποία για παράδειγμα κρατάει μια διφορούμενη στάση σε σχέση με τον East Med, για παράδειγμα. Και ενώ απήχε από την υπογραφή του ουσιαστικά του East Med, ταυτόχρονα υπέγραψε συμφωνία με την Τουρκία για στρατιωτικές, κοινές στρατιωτικές ασκήσεις. Η Τουρκία δεν πρέπει να διαλάβει της προσοχής μας ότι είναι μια πολύ πολύ σημαντική χώρα γεωστρατηγικά για τη Δύση. Έχει παίξει πολλές φορές κρίσιμο ρόλο αναχώματος για τη Δύση, και γι' αυτό και είναι πολύ δύσκολο η Δύση να την βάλει στο περιθώριο, διότι πάρα πολλά από τα συμφέροντά της εξυπηρετούνται μέσω της Τουρκίας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας δυσκολεύει πάρα πολύ στη διαχείριση του προβλήματος Τουρκίας στις σχέσεις μας με τρίτες χώρες. Επίσης διαπραγματεύεται πάρα πολύ σκληρά. Έτσι. Αυτό είναι μια παραδοσιακή τακτική την οποία κρατάει η Τουρκία, και απειλεί, δεν διστάζει να απειλεί, ότι εάν δεν συμμορφωθείτε προς τα δικά μου θέλω, προς τα δικά μου συμφέροντα, αυτό δεν θα είναι προς όφελός σας. Όλα αυτά είναι παράγοντες που ειδικά σε μια περίοδο ρευστότητας όπως είναι αυτή που διανύουμε στις διεθνείς σχέσεις, μπορούν να μεταβάλουν τη στάση διαφόρων δρόμων. Και άφησα και τελευταίο βεβαίως την εξέλιξη του ρωσο-ουκρανικού μετώπου, το οποίο φαίνεται ότι θα κρατήσει για πολύ, δεν είναι κάτι το οποίο θα μας θα τελειώσει σύντομα, δεν φαίνεται να υπάρχουν τέτοιες προθέσεις από τον Ρώσο πρόεδρο, και το οποίο αναμένεται να δημιουργήσει ένα πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα με κλιμακωτές πολιτικές μεταβολές στην Ευρώπη. Ήδη είδαμε τις εξελίξεις στην Ιταλία, που μπορούμε να τις ερμηνεύσουμε με πολλούς τρόπους, αλλά πάντως σίγουρα δεν είναι η καλύτερη εξέλιξη που θα μπορούσαμε να περιμένουμε, τουλάχιστον για την ενότητα της Ευρώπης και του Δυτικού Μετώπου, η εκλογή ας πούμε του Μπερλουσκόνη και της κυρίας Μελόνι.
Κύριε καθηγητά, προχωρήσατε την κουβέντα σε δύο ζητήματα για τα οποία είχαμε σκοπό να σας ρωτήσουμε ούτως ή άλλως, αλλά τώρα συγκεκριμένα για τα δημοψηφίσματα στην Ουκρανία. Ποια θεωρείτε ότι είναι η επόμενη μέρα? Είπατε ότι φαίνεται ότι η Μόσχα θα το τραβήξει, θα το πάει μακριά. Από την άλλη όμως, έχουν γίνει αυτά τα δημοψηφίσματα, η Κομισιόν, η Ουκρανία δεν τα αναγνωρίζει. Τι να περιμένουμε από εδώ και πέρα? Υπάρχει η περίπτωση κλιμάκωσης του πολέμου, και με ποια μέθοδο, με ποιον τρόπο?
Εντάξει, η δική μου αίσθηση είναι ότι δεν θα κλιμακωθεί, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον, πέραν των συγκρούσεων γύρω από το Λουχάνσκ, δηλαδή το υπόλοιπο κομμάτι το οποίο η Ρωσία εξ αρχής είχε δηλώσει ότι κάνει αυτή, ας το πούμε εντός αγωγικών, την ειδική επιχείρηση, και όχι η ολοκληρωτική καταστροφή της Ουκρανίας. Νομίζω εάν ήταν στόχος της Ρωσίας η ολοκληρωτική καταστροφή και η κατάληψη όλης της Ουκρανίας, θα είχε μια τελείως διαφορετική στρατηγική. Αυτή η χαμηλής έντασης σύγκρουση στην Ουκρανία είναι μάλλον προς το συμφέρον της Ρωσίας, προκειμένου να πιέσει συνολικά τη Δύση με το ενεργειακό. Αυτό είναι το προφανές νομίζω σε όλους, αλλά και ταυτόχρονα να οδηγήσει σε πολιτικούς κλειδονισμούς τόσο την Ευρώπη όσο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως οικονομικά. Στην Ευρώπη το βλέπουμε αυτό ξεκάθαρα. Έχω την αίσθηση πάντως ότι τα δημοψηφίσματα για την Ουκρανία δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία όσο έχει σημασία τι έχει στο μυαλό του ο Ρώσος πρόεδρος, ο οποίος φαίνεται να κινείται πιο προσεκτικά από ότι τουλάχιστον στο ξεκίνημα αυτής της κρίσης, και ίσως περισσότερο στρατηγικά, κάνοντας και οικονομία δυνάμεων, διότι δεν είναι και απεριόριστες οι δυνατότητες του ρωσικού στρατού. Αυτό αποδείχθηκε, δεν είναι ο στρατός που νομίζαμε ότι εν πάση περιπτώσει μπορεί να καταλάβει τα πάντα πολύ γρήγορα. Έχει βρει και στεναρή αντίσταση, η αλήθεια είναι, τόσο από τους Ουκρανούς όσο και από τους εκείνους οι οποίοι έχουν πάει εκεί να βοηθήσουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, κυρίως τους Βρετανούς. Αλλά εκεί θεωρώ ότι θα κριθεί και εν μέρη η εξέλιξη και με τα ζητήματα τα δικά μας, τα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου, και αυτό δεν θα γίνει σύντομα, θα πάρει περισσότερο καιρό. Θυμάμαι τον περασμένο Απρίλιο όταν έλεγα ότι δεν πρόκειται να τελειώσει αυτή η κρίση, γιατί όλοι περιμέναμε ότι κάπως θα τελείωνε γρήγορα, θα ήταν μια επιχείρηση που θα είχε ένα σύντομο τέλος. Υπήρχε μια απορία. Είναι άλλου τύπου σύγκρουση από αυτές Μάλιστα. που η Δύση, για παράδειγμα, έκανε σε προηγούμενες περιπτώσεις, και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη, διότι πάμε σε μια μακρά κρίση. Και αυτή η μακρά κρίση ανοίγει πολλές ευκαιρίες, πολλά παράθυρα για όσους επιθυμούν να κάνουν τυχοδιοκτικές κινήσεις, όπως για παράδειγμα ο κύριος Ερντογάν στην περιοχή μας.